Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, это программа Еўразум.
И самые важные подзеі і сэнсы тыдня и пятницы 15 листопада.
Чаму беларусы не подписываются за альтернатыўных кандидатов?
У людей есть некая память все-таки.
Даўжэйшая за 4 гады.
Чым адказалі канадцы на прапанову Лукашэнкі на конт калію? Рубрика «How much?».
Калі з рынку сыдуць 2 мільёны тонн беларускіх і расійскіх угнаенняў, дык на іх месца прыйдуць, скажам, канадскія ці амерыканскія.
Трамп рыхтуе чыскі ў Пентагоне і кераміка за 1 мільярд фунтаў. Іх норавы.
Доктор Ніклас Кулінан падкрэсліў, што гэтая калекцыя не мае роўных сярод прыватных збораў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На сыходзячым тыдні з гонкі выбыла ажно 2 прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Кіраўніца Саюза жанчын Вольга Чамаданова і вайсковец Сергей Бобрыкаў.
Чамаданова сказала, што такім чынам яна стане надзейным тылам Лукашэнкі. А Бобрыкаў, каб усё ж афіцэры галасавалі не за яго, а за Лукашэнку. Цытата, не дапускалі дваякіх думак.
І ўсё ж чаму з гонкі выходзяць кандыдаты? Што адбываецца? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
Не паспелі мы парадавацца. Наяўнасці альтэрнатыўных, я не ведаю, як гэта назваць, палітыкаў, прэтэндэнтаў, да? Ну, Гайдукевіч, з ім всё ясна, мы яго абмяркоўваем ужо даволі даўно, але вось можна было за Вольгу Чамаданову аддаць свой чесны голас. Але не, нельга будзе. Знялась спадарыня Чамаданова, зняўся з ёй яшчэ Бобрыкаў.
Той самы Бобрыкаў.
Той самы. Адзін і непаўторны. Слухце, да, я з тых людзей, якія таксама пачулі гэтае прозвішча. Ну, ведаць, чалавек ідзе ў прэзідэнты, да? Да. Власна, вось як у Амерыцы гэта адбываецца? Паўгода праймарыс, нейкія дэбаты, разборкі, гэта не падыходзіць, гэта падыходзіць, гэта таго ўдзелу. Тут у нас хоба і я кандыдат. Як вы думаеце, што адбылося? Што здарылася з Чамаданавай і з Бобрыкавым, што вось яны спачатку быццам бы захацелі, а пасля быццам бы расхацелі?
Слухайце, ну, канешне, мы ў грамадскім штабе падтрымкі Алега Гайдукевіча разглядалі магчымасць, калі Алег такі не здзюжыць, не вытрымае гэтай напружанай гонкі і такі здыміць сваю кандыдатуру, але мы, канешне, спадзяемся, што гэтага не адбудзецца. Ну, але, канешне, альтэрнатыўны кандыдат прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Чамаданова. Гэта бы гучало так моцна. Мне здаецца, дзесьці ў Вашынгтоне, канешне, прыгнулі бы как бы спіны і ўсё астатняе. І, канешне, мы разглядалі кандыдатуру Вольгі, але вось яна нас так здзівіла. Ведаеце, я ўжо шмат разоў казаў, што ў маім уяўленні ідэальны бюлетэнь, сённяшні беларускі, гэта 4 дазволеных партыі, а значыць, выключна 4 кандыдата. Кандыдат ад Беларусі, сам Лукашэнка, далей Гайдукевіч, канешне, другі нумар, ну і потым нехта невядомы ад камуністаў нейкіх, і нехта невядомы ад невядомай партыі працы справедлівасці. І все. Гэтага было дастаткова. Другая моя думка была, што не, ну нехта можа ад Саюза жанчын пайсці. Чамаданова. Таму ідэальны бюлетэнь это 4 фамілі, каб ну, ўсё было ў гармоніі. І, канешне, калі там адбылася вось гэтая Чамаданова, Бобрыкаў, канешне, гэта было адчуванне, што ну, яны пайшлі такое расшыраным такім некім фронтам, но потым вот высветлілася, што не, ніякага расшырэння не будзе. Што гэта было? Ведаеце, у маім усё ж такі уяўленні няма такой, ну, вось на гэтым этапе няма такой кіруючай ролі дзесьці непасрэдна Піткевіч ці кагось іншага ў адміністрацыі прэзідэнта, што ўсё ж такі гэта быў такі разлад унутраны. Адны сказалі адно, другія сказалі, а можа так. І вось такая была, не тое, каб гэта была апазіцыя, но некі такі вось нестройны хор галасоў загучаў. Но калі дайшло да справы, то задалі пытанне, а навошта? Ну, навошта нам Бобрыкаў? Бобрыкаў не патрэбен нікому.
А давайте паслухаем, сябры, як паслухаем і паглядзім, як гэта тлумачыць сам галоўны віноўнік выбару, что так можно сказать, да? И тут, ну...
У меня ощущение, что мы на юбилее, головный виновник.
Головный виновник выборов, да. Вось. И тлумачение это, конечно, шира вельми дзюна, да? Я так заспойлерю крыху, что говорка ішла про то, что Чемоданову и Бобрикова крыху не зразумели у працовных коллективов. Мауляв, як же мы ж подтримливаем Лукашенко, да? А як же мы будем расписываться за іншых кандыдатаў. То бок, ну цікава, што вось гэтая як бы шизофрэнія, якая спакойна ўжываецца ў галавах вось гэтых людзей, якія збіраліся запісацца ў выбарчы бюлетэнь, типа мы за Лукашэнку, але мы ідзем на выбары як супернікі Лукашэнкі, але падтрымліваць Лукашэнку, да? Яна, ну вось па афіцыйнай версіі, да? Яна неяк не спрацавала ў, ну, звычайных людзях, больш простых, да? Яны такія, а як гэта?
То есть, не, там яшчэ задаюць пытанне.
Ну, мяркуючы па ўсім,
чаму ж ужо пытанню не
ма. Мяркуючы па ўсім, да. І, ну, вось яшчэ адна такая грань гэтага вось тлумачэння, яшчэ адна акалічнасць. Давайце глядзець.
Главное, чтобы альтернативщики также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают люди, не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. Люди идут, но не очень на подписи за других. Поэтому я хочу попросить людей, ничего страшного нет.
А что здарылася, хочу запытаться я. А чаму это люди в Беларуси неяк дрэнна подписываются за альтернативных претендентов на президентскую посаду?
Магчыма, тому, что у людей есть некая память все-таки.
Даўжэйша за 4 гады крыху, да? Вот. И люди памятают, что ты 165 тысяч подписов, якія сдал Бабарыка за себе, да? По их пасля пошли по этом списке. Людзей звальнялі з працы. Ну, можа, не ўсіх звальнялі, але размовы, вось гэтыя прызначаныя ідэолагі трахалі мазгі, людзі далі не могуць знайсці працу ў дзяржаўных структурах, да, то бок, ну, фактычна жыццё чалавеку там, ну, не то што ламаецца, да, можа быць і добра, што чалавек звольніўся там.
Але ж гэта
структуры, да,
вымушаны быў усё што.
Але стрэс, да. І тут раптам высвятляецца, што, ну, не хочуць людзі за, нават за Чемоданову, нават за былую супрацоўніцу міліцыі, не хочуць нават за афіцера, з саюза афіцэраў, не хочуць падпісвацца. У іх такое вот пытанне, што, ну, как-то неахотна.
Дык чаму беларусы не хочуць ставіць подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў? Працягвае Павел Свярдлоў і Александр Кнырович.
Ваше ўражанне, да? Рэжым ужо перайшоў тую рысу, калі, ну, не атрымаецца, не атрымліваецца нават спектакль паставіць пра выбары, да? Людзі ўжо, яны такі, ну, як бы все прыёмы, якія ўжываліся раней, да, для таго, каб ставіць гэты спектакль, яны, ну, неяк скампраментаваныя, так ці інакш. Вот кандыдаты такія і сякія, да, ўжо вот нам сякіх не трэба, да. Вот подпісы, здавалася б, ну, нават проста зрабі выгляд, што там хто-то набрал 100 тысяч подпісаў. Не, не працуе. Людзі такія, мы не будзем падпісвацца, там вон мінулым разам вон што было, як бы, да. Вось, і як бы арсенал вось гэтых выяўленчых сродкаў, да, все, падышоў на сёмы раз. Ну ладно, ну, на шосты, так. Давайте так, на шосты. Першыя выбары за душками, да?
Ну так, калі казаць сур'ёзна, то, конечно, мы бачым, што адбываецца, што 20-й год вельмі істотна змініў как бы цалкам палітру гэтую. Что тое, что раней было, вы выходите на меня, я вас тут завалю. Ось, ну, у нас был 10-й год, у нас был там спіс из, я не памятаю, 10, яких там за 6, магчыма, было голосовать як за сапраўдных кандидатов у президента. Что, ну, это была сапраўдная з'ява и такие выборы, якія, конечно, никто не лічыў голосы сапраўдна. Але это было вельмі подобно до сапраўднага вылучэння кандидатов с збора подпісаў, агітацыі і так далі. І мы бачым, як гэта деградавала да таго, што за Чемоданову нехта не вельмі ідуць збіраць подпісі, не выходзіць людзі чамусьці, не жадаюць рызыкаваць свае працы на дзяржаву за Чемоданову. Ну, у них неяк не сходзіцца баланс ўнутры, калі яны аналізуюць свае дзень. Таму, канешне, гэта цалкам деградацыя сістэмы і згуляцца, або згуляць у гэтую гульню. Ведаеце, ёсць такі від спорта рэслінг, ідзе, как бы, не бойка сапраўдная, а яны так вельмі так прыгожа б'юцца, але не па-сапраўднаму. Но таксама некая напруга ўсё ж такі ёсць. Вось у нас высвятляецца, што не тое, што да нармальнага спаборніцтва. Да нармальнага спаборніцтва наш баксёр уже давно, кульгаючы у 70-60 гадоў, уже не выходзіць на рынг. Ён толькі расказывае, як калісьці ён кагосьці перамог. А вось даже рэслінг паставіць немагчыма, але прычына таго, што немагчыма паставіць рэслінг, не ў тым, што не тыя ж, якія былі пра сапраўднае спаборніцтва, а ў тым, што і з рэжысерам, і з гэтымі акцёрамі нешта не тыя яны. Яны как бы не збіраюцца ў гэтую гульню гуляць. Ну, мне чамусьці сразу ўспаміны пра той самы мітынг, на які Лукашэнка выйшаў на плошчаць Леніна, будзем называць і так, плошчаць Леніна, дзе павінны былі БРСМ з прафсаюзамі сабраць усю плошчаць, а прыйшло там 23 тысячы чалавек, і яго расчараванне ў вачах.
Гэта яшчэ такая смелая лічба. Я б сказаў, што 1010, але ладна.
Ну, мы можам паспрачацца з 10, 10 ці 23, но мы ведаем, што каля стэлы ў той же момант было там каля 200, і таму вось сапраўдная падзея, а вось как бы імітацыя. І таму даже імітацыя зараз ўжо не працуе, яна немагчымая. Таму я не ведаю, ведаеце, толькі мы можам патрымаць Гайдукевіча, канешне, у гэтым выпадку. І яны прынесуць, канешне, 100 тысяч галасоў за таварыша Хіжняка. І хацелася паглядзець
гэты спіс. Як Канапацкая збірае гераічна.
Як яна збірае?
Яна стаіць
на гадзіну.
Адна.
Ну.
І вакол яе пара чалавек. Як бы, да. І, ну, калі так будзе працягвацца, ну, гэта пра 100 подпісаў, а не пра 100 тысяч подпісаў.
Ну, у нас з вамі вельмі цікавыя такія ў Фейсбуке размовы з Канапацкай атрымалася у нас з вамі.
Да.
Памятаеце?
Ну, я там яе памятаю, пытаў, як яна будзе біткоіны выводзіць, плануе. Вот мяне гэтае пытанне больш хвалюе. А далі, я просто патлумачу гледачам, пра што гэта. Канапацкая напісала, што яна на грошы, якія засталіся ад мінулай выбарчай кампаніі, набыла яшчэ вось у 20-м годзе біткоіны. А цяпер біткоін рванул ізноў там да 90 тысяч, да? І яна кажа, ну, зараз выведу. І... А мы паглядзелі, што Канапацкая вообще сабрала на сваю выбарчую кампанію 4 тысячы рублёў.
Ну, з якіх патрацела амаль усі, там засталося рублю, ну, там, конечно, некалькі соцін.
З якіх патрацела, безумоўна. Ну, 4 тысячы рублёў, гэта, мне здаецца, ўжо на той момант гэта было, ну, менш за 1500 долараў. То бок біткоінаў на гэтыя грошы, конечно, можна было купіць... Агромная колькасць. Вось, карціну таксама нейкая вот мішура, бутафорыя, нейкі спектакль, ну але яна пагаджаецца ў гэтым спектаклі гуляць.
Мне ведаце, тое, што асабіста яна пагаджаецца, мне зразумела, таму што, ну, жанчына хоча вернуцца ў такую дзяржаўную афіцыйную палітыку, і што можна зрабіць большага, каб прайсці, падыграць у гэтых выбарах, зрабіць выгляд, ну, я ж амаль Ціхановская, я ж жанчына, апазіцыйны кандыдат.
Ну, яна вось адна засталася цяпер ізноў,
так,
да?
Так,
было як
так.
Бы дзве.
Таму, магчыма, гэта такая для яе самой такая сцежка ў наступны склад Мінскага гарадскога савета, ці нацыянальнага нашага гэтага, як быццам парламент. Мне не зразумела, да гэтага часу упэўнена, што яна не назбірае даже афіцыйна гэтую лічбу 100 тысяч, і што яе не зарэгіструюць. Я да гэтага часу, ў гэтым паважаныя глядачы, я ведаю, што вам не цікава, чым займаецца там Канапацкая, але ўсё ж такі нашы такія інтэлектуальныя гульні, я упэўнена, што яе не зарэгіструюць, што 4 чалавека, 4 партыі.
Справа тым, што Лукашэнка амаль адкрытым тэкстам.
Мы вместе.
Амаль адкрытым тэкстам кажа пра 4 чалавека і 4 партыі.
Ну.
Як бы Канапацкая, яна крыху дзіўным прычэпам выглядае у гэтым ўраўненні. Вось, ну, але паглядзім. Дзякуй вялікі. Александр Кнуровіч, прадпрымальнік і блогер, быў у нашым сённяшнім стрыме. Мы абмяркоўвалі важныя, цікавыя палітычныя, эканамічныя падзеі гэтага тыдня. Александр, да пабачэння.
Дзякуй, Павел, і да пабачэння.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Чым адказалі канадцы на прапанову Лукашэнкі на конт калію? Рубрика «How much?».
Калі з рынку сыдуць 2 мільёны тонн беларускіх і расійскіх угнаенняў, дык на іх месца прыйдуць, скажам, канадскія ці амерыканскія.
Трамп рыхтуе чысткі ў Пентагоне і кераміка за мільярд фунтаў. Іх норавы.
Доктор Ніклас Кулінан падкрэсліў, што гэтая калекцыя не мае роўных сярод прыватных збораў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ігар Кавалевіч застанецца галоўным трэнерам гродзенскага футбольнага клуба «Нёман» бліжэйшыя 2 гады. На такі тэрмін разлічаны кантакт, які падпісаў спецыяліст. Кавалевіч узначальвае «Нёман» з 2016-го. Пад яго кіраўніцтвам гродзенская каманда заваявала кубак Беларусі, а таксама срэбра вышэйшай лігі. Беларускі трэнер казахстанскага футбольнага клуба адмовіўся ад кампенсацыі ў амаль 300 тысяч еўра. 51-гадовы Александр Сяднёў быў галоўным трэнерам Ардабасы. Летась каманда пад яго кіраўніцтвам заваявала залатыя медалі ў чэмпіянаце краіны. Сёлета спецыяліст сам абвясціў пра свой сыход пасля таго, як Ардабасы прайграў армянскаму «Пюніку» і выбыў з кваліфікацыі лігі канферэнцыі. Пасля скасавання кантракту Сяднёў атрымаў каля 76 тысяч еўра ў эквіваленце. Ён адмовіўся ад грошай па кантракце, які дзейнічаў яшчэ 1,5 гады. Як падлічылі журналісты, Сяднёў мог бы атрымаць 296 тысяч еўра. ФІФА прадставіла афіцыйны трафей клубнага чэмпіянату свету. Ён зроблены ў форме залатога дыска, які складаецца з 3 рассоўных частак. На ўзнагародзе ёсць надпісы ўсіх чальцоў асацыяцыі ФІФА, значкі мяча і самаго турніру. Клубны чэмпіянат свету 2025 пройдзе з 15 чэрвеня па 13 ліпеня ў ЗША. Дакладна вядомыя 31 з 32 удзельнікаў. Апошнім удзельнікам турніру стане пераможца кубка «Лібертадорес» 2024. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У пятніцу долар працягнуў даражэць і паставіў новы рэкорд – 3 рублі 37 капеек. Па еўра таргоў не было, а расійскі рубель прабівае дно.
Ну, вось такая яна – новая рэальнасць, у якой ключавую ролю іграе Дональд Трамп. Аналітыкі кажуць, што долар будзе ўмацоўвацца яшчэ некалькі месяцаў і спыніцца, калі стане зразумела, які шлях і рыторыку абярэ новы амерыканскі прэзідэнт.
Тым часам у беларускага кіраўніцтва і без росту долара хапае галаўнога болю. Гэта і кошты на калій, і ад'езд кадраў, і электаральная кампанія.
Пра справу ў беларускай эканоміцы слухайце ў нашай праграме «How much?».
How much? Колькі?
Добры дзень, з вамі рубрыка «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Чым адказалі канадцы на прапанову Александра Лукашэнкі? Як мігранты дапамагаюць беларускаму рублю? На мінулым тыдні, прызначае новага кіраўніка беларускай калі, Александр Лукашэнка прапанаваў абмеркаваць з іншымі вытворцамі скарачэнне дабычы калійных угнаенняў, каб паўплываць на кошты, бо бягучыя кошты беларускія ўлады зусім не задавальняюць. А калі угнаенняў стане меней, то як патлумачыў Лукашэнка, іх будуць цаніць болей.
Все пойму, што гэта дарагая продукции, за нее надо платить соответствующие средства.
И литерально праз некалькі дзён канадская компания Nutrien отказала на гэтую прапанову. Канадцы опубликовали прогноз, паводле якога калійны рынок за 2025 год мусіць вырасці на 1-2 мільёны. То бок 70-72 мільёны тонн у гэтым годзе і до 74 мільёнаў тонн у наступным. Беларусь калій і Урал калій разам экспартуюць каля 20 мільёнаў тонн угнаенняў за год. Гэта значыць, калі яны скароцяць экспорт на 10%, дык аб'ём рынка мог бы зменшыцца на 2 мільёны тонн. Але, улічваючы прагноз Nutrien, атрымліваецца, што аб'ём рынка не зменшыцца ў параўнанні з цяперашнім. Ён у лепшым выпадку не павялічыцца. Таму што вось гэтыя патэнцыйна выпадаючыя аб'ёмы ёсць каму замяніць. У свеце цяпер няма дэфіцыту калійных угнаенняў. Калі з рынку сыдуць 2 мільёны тонн беларускіх і расійскіх угнаенняў, дык на іх месца прыйдуць, скажам, канадскія ці амерыканскія. І рынак страты нават не заўважыць. І таму ніхто з рынку сыходзіць не стане. Ну, проста няма сэнсу, таму што насамрэч вось гэтыя кошты не з'яўляюцца нейкімі рэкордна нізкімі. Нармальны дыяпазон коштаў для калійных угнаенняў ад 200 до 300 долараў за тону. І ўсе астатнія ў гэтым дыяпазоне свае угнаенні цяпер і прадаюць. І не скардзяцца. Праблема ёсць толькі ў Беларусі, бо рэпутацыя бяжыць перад краінай. Далёка не ўсе хочуць набываць беларускі калій, таму прадаваць яго даводзіцца значна танней. Беларускі ўрад, каб павялічыць сваю долю на калійным рынку, рынку с 2022 года занялся бессанкционным и безлитостным демпингом. Знижка доходила до 60% от рыночных коштов. Але ирония заключается в том, что как раз Беларусь больше за все от уласного демпинга и потерпела. Мало того, что логистика для белорусских угноений про санкции стала удвоя дорожейшая, так еще и до этой знижки все призвычаились. И без ее брать наш калий уже не хочут. На початок лета кошт белорусских угноений у Китая был меньше за $200 за тонну. Объемы продажи весь час росли, але выручка упала амаль на 50%. Але гэта выключна беларуская проблема, якую беларускія ўлады стварылі самі сабе ўласнымі рукамі. У іншых таких праблемаў няма. А Беларусь калій – гэта дзяржаваўтваральнае прадпрыемства. Таму разам з калійнымі коштамі ідзе ўніз і беларускі экспорт. На гэтым тыдні Нацбанк даў справаздачу аб выніках гандлю за 9 месяцаў. Гандлёвы дэфіцыт склаў $356 мільёнаў. Прычым толькі за адзін месяц, за верасень, гандлёвая сальда пагоршылася амаль на 800 мільёнаў. Бо верасень быў дрэнным месяцам для беларускага замежнага гандлю. Пад размову аб асваенні рынкаў далёкай дугі беларускі экспорт Украіны паза СНД упаў на 42%. При гэтым імпарт павелічыўся амаль у 1.5 разы. Калі моцна не прыглядацца, то на першы погляд у гэтых лічбах можа і няма нічога страшнага. Дэфіцыт у 356 мільёнаў – гэта не так катастрафічна. У сэнсе, што бывала і горш, і нават нашмат горш. Па выніках 2010 года дэфіцыт быў увогуле 7,5 мільярдаў. Але з іншага боку, мы ўсе памятаем, чым гэта скончылася ў 2011 годзе. Інфляцыі больш за 100% і дэвальвацыі беларускага рубля ў 2,5 разы. Цяпер дэфіцыт у 20 разоў меншы, але у 2011 годзе ў Беларусі быў доступ да заходніх рынкаў і заходніх крэдытаў. Толькі ад размяшчэння еўрабондаў Мінфін у 2010 і 2011 годзе атрымаў $1,8 мільярда, якія дапамаглі фінансавай стабільнасці пратрымацца некалькі лішніх месяцаў. А цяпер ні заходняе фінансаванне, ні заходніх рынкаў не засталося. Фінансавая стабільнасць можа разлічваць толькі на сябе і можа быць крыху на дапамогу Расіі. Правда, пакуль расійскі фактар дзейнічае не на карысць беларускай валютнай і фінансавай стабільнасці. У пятніцу курс долара на беларускай валютна-фондавай біржы аднавіў гістарычны антырэкорд, таму што расійскі рубель не можа напрацаваць дно сваёй стабільнасці, а беларускаму рублю, улічваючы татальную залежнасць эканомікі ад Расіі, нічога не застаецца, як ісці за траекторыяй курса саюзнай валюты. І вось з аднаго боку, акрамя ўплыву расійскага рубля, зараз дадатковым фактарам ціску на беларускі валютны рынак стала пагаршэнне гандлёвага балансу. Але з іншага боку, беларускі рубель мае магутны фактар падтрымкі. Я маю на ўвазе, вядома, ўнутраны валютны рынак. У верасні прапанова валюты на ўнутраным рынку перавысіла кошт на $160 мільёнаў. Гэта значыць, баланс быў станоўчым, і гэта не гледзячы на пагаршэнне стану знешняга гандлю, не гледзячы на тое, што попыт на валюту з боку беларускіх прадпрыемстваў увесь час расце. У верасні чысты попыт з боку прадпрыемстваў склаў амаль $230 мільёнаў. Калі лічыць з пачатку года, то 2 мільярды 150 мільёнаў. Становішча выратавала насельніцтва. Беларусы, у прынцыпе, увесь гэты год ратуюць валютную стабільнасць. З пачатку года прапанова валюты фізічнымі асобамі перавысіла попыт на $1,5 мільярда. То бок, беларусы стабільна прадавалі валюты больш, чым набывалі. Хаця вось калі ўзгадаць часы яшчэ некалькі гадоў таму, то пагадзіцеся, што гэта ўвогуле не характэрныя для нас паводзіны. Бо у любой незразумелай сітуацыі любы нармальны беларус ідзе і купляе долары. А прадае долары толькі калі ўжо зусім няма грошай. А тут па ўсіх статыстычных паказчыках даходы насельніцтва растуць, а валюты насельніцтва прадае больш, чым набывае. І ў мяне насамрэч ёсць гіпотэза, якая тлумачыць гэты загадкавы фенамен. Бо за апошнія 4 гады з'явіўся адзін вельмі моцны фактар, якога раней не назіралася. Па такіх вельмі мінімальных ацэнках з Беларусі за апошнія 4 гады з'ехалі 500 000 чалавек. Калі дадаць тых, хто выязджае на заробкі, то колькасць мігрантаў можа быць нават большая. Але ў тых, хто з'ехаў, засталіся ж сем'і, сваякі, якім трэба дапамагаць. І хаця беларускія дзяржаўныя медыя распавядаюць пра тое, як мігранты бядуюць за мяжой, большасць з іх насамрэч не бядуе. Нехта падтрымлівае сем'і і сваякоў, нехта вяртаецца ў Беларусь заробленымі грашыма. Улічваючы, што беларуская статыстыка ў прынцыпе зачынена, ацаніць маштабы вось гэтага прытоку валюты ад эмігрантаў вядома немагчыма. Тым больш, што многія пераводзяць грошы ў формах, якія не паддаюцца дзяржаўнаму уліку, у сэнсе проста гатоўкай. Але я падазраю, што гэты прыток ён вельмі значны, ну проста зыходзячы з колькасці тых, хто з'ехаў. 500 000 чалавек гэта ўсё ж больш за 10% працаздольнага насельніцтва. І вось я лічу, што менавіта гэты прыток грошай ад мігрантаў з'яўляецца адной з галоўных прычын таго, што на беларускім валютным рынку захоўваецца станоўчы баланс. Гэта значыць, мігранты сваімі пераводамі дапамагаюць курсу беларускага рубля падтрымліваць некаторую стабільнасць. І насамрэч у гэтым няма нічога такога фенаменальнага ці незвычайнага. Для многіх постсавецкіх краін, Молдовы, Таджыкістана, Арменіі, паступленне грошай ад мігрантаў было і застаецца такім істотным фактарам стабільнасці плацежнага балансу. Гэта незвычайна для Беларусі, таму што ў Беларусі вось гэтыя валютныя пераводы з-за мяжы ў любой форме раней не адыгрывалі такой вялікай ролі, не з'яўляліся макрафінансавым фактарам. Ну дык раней не было і такіх маштабаў эміграцыі з краіны. Але па праўдзе кажучы, грошы эмігрантаў не вельмі надзейная падстава для стабільнасці, бо грошай беларускіх мігрантаў на ўсю беларускую стабільнасць не хопіць. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрика «How much». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Трамп рыхтуе чыскі ў Пентагоне і кераміка за мільярд фунтаў. Іх норавы.
Доктор Ніклас Кулінан падкрэсліў, што гэтая калекцыя не мае роўных сярод прыватных збораў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перспектыўны серыял «Раскарадальніца грабніц» ад студыі «Амазон» здабыў сваю галоўную гераіню. На дадзены момант аб праекце вядома не так уж шмат. Як сцвярджаюць адразу некалькі крыніц, зорка серыяла «Гульня тронаў» Сафі Тёрнер уступіла ў фінальную стадыю перамоваў аб тым, каб згуляць культавую гераіню Лару Крофт у хуткай экранізацыі. Калі б я магла расказаць сабе самой у падлеткавым узросце, што гэта адбываецца, я думаю, што тая дзяўчынка узарвалася пад шчасце. «Раскарадальніца грабніц» была вялізнай часткай майго жыцця, і я адчуваю сябе неверагодна прывілеяванай, уяўляючы яе на тэлебачанні з такімі захопленымі супрацоўнікамі. Лара Крофт шмат значыць для мяне, як і для шматлікіх іншых, і я не магу дачакацца, калі адпраўлюся ў гэтую прыгоду, пракаментавала акторка. Сільвестр Сталоне ў захапленні ад вынікаў нядаўных прэзідэнцкіх выбараў і перамогі на іх Дональда Трампа, пра што заявіў падчас урачыстага мерапрыемства America First Policy Institute, які адбыўся ў Палм-Біч у Фларыдзе. Прадстаўляючы абранага прэзідэнта, зорка Рокі і Рэмба назваў яго другім Джорджам Вашынгтонам. Ніхто на зямлі не змог бы дамагчыся таго, чаго дамогся ён, і гэта прыводзіць мяне ў поўнае захапленне, кажа Сталоне ў роліку, апублікаваным у соцсетках. Джордж Вашынгтон, абараняючы сваю краіну, не здагадваўся, што тым самым зменіць свет. Немагчыма ўявіць, як бы выглядаў наш свет, калі б не ён. Разумееце, так? Цяпер у нас ёсць другі Джордж Вашынгтон. Віншую. Зрабіў нечаканае параўнанне акцёр. Нарэшце, прыхільнікі могуць убачыць Кэмерон Дыяс на экране зноў пасля 10-гадовага перапынку. Актрыса з'явілася ў тізеры фільма «Зноў у справе», дзе і выконвае галоўную ролю. Відэа было апублікавана на афіцыйным канале Netflix на YouTube. 52-гадовая Дыяс іграе былую шпіёнку ЦРУ, якая вырашае пакінуць кар'еру дзеля сям'і. Аднак неўзабаве, калі яе прыкрыццё раскрываецца, яна вымушана вярнуцца да ранейшага жыцця. Прэм'ера стужкі адбудзецца 17 студзеня 2025-го. Упершыню за доўгі час я зноў адчуваю сябе жывой, я зноў адчула сябе стервай, кажа ў роліку галівудская зорка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях і Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ілон Маск становіцца важнай палітычнай фігурай у камандзе Дональда Трампа. Самы багаты чалавек у свеце будзе кіраваць новаствораным дэпартаментам эфектыўнасці ўрада.
Паводле выдання Bloomberg, не выключана, што Маск будзе ставіцца да ўрада ЗША як да свайго чарговага стратнага праекта. Бо ён ужо заявіў, што правядзе там поўны фінансавы аўдыт і скароціць выдаткі федэральнага бюджэту ЗША на 2 трыльярды долараў, то бок ніякіх больш пячэнек і кавы ў кангрэсе і падтрымкі дэмакратыі ў трэціх краінах.
Ну Ну, а до того ж, команда Трампа планує звольнить з Пентагона високопоставлених військовців, які лічаться нелояльними. Гэта може стати найбуйнейшей чисткой у історії організації.
Чим скончится такая радикальная ініціатива, пакуль невядома. Але назирать за развіццём подій буде вельми цікаво.
Больш подрабязнасяў про гэта і про іншыя важные події у нашым штодзённым аглядзе міжнародных навін. Давайте послухаем.
Команда Дональда Трампа пачала складаць спісы высокапастаўленых вайскоўцаў, якіх плануецца звольніць пасля ўступлення на пасаду новага прэзідэнта ЗША. Як піша Білд са спасылкай на звесткі крыніц Рэйтэрс, пад пагрозай могуць аказацца нават сябры камітэта начальнікаў штабоў, найвышэйшы кіроўны орган амерыканскіх узброеных сіл. Калі планы Трампа будуць рэалізаваныя, гэта будзе найбуйнейшая рэарганізацыя Пентагона ў гісторыі ЗША. Пакуль невядома, ці падтрымлівае сам Трамп гэты план, але раней ён неаднаразова критикував керівників Пентагона. Під час виборчої кампанії він казав про необхідність звільнити ВОК і генералів, маючи на увазі тих, хто активно виступає супроти дискримінації. Поводлі криниць, звільнені можуть закрануть тих військовців, які зв'язані з билим керівником комітету начальників штабу Марком Міллі. Під час першої президентської канденції Трампа Міллі займав гэтую посаду і у своїй книзі «Во» назвав Трампа фашистом. Британскі музей атрымаў самае буйное ахвяраванне ў сваёй гісторыі. Кітайскую кераміку коштам 1 мільярд фунтаў стерлінгаў, паведамляе BBC. Кераміка належала брытанскаму фінансісту Персівалю Дэвіду. Збор складаецца з 1700 прадметаў, створаных у перыяд з 3 да 20 стагоддзя. Яны экспанаваліся ў музеі з 2009 года. Дырэктар брытанскага музея доктар Ніклас Кулінан падкрэсліў, што гэтая калекцыя не мае роўных сярод прыватных збор. Рекордное ахвяраванне зрабіла калекцыю кітайскай керамікі брытанскага музея самай вялікай за межамі Кітая. У калекцыю ўваходзіць мноства ўзораў імператарскага фарфору, у тым ліку знакамітая піяла з выявай курыцы. Лічыцца, што ў ёй падавалі віно імператару Джу Цяншэню. Усяго існуе 16 такіх піял, створаных на замову кітайскага кіраўніка. У калекцыю таксама ўключаны храмавыя вазы сярэдзіны 14 стагоддзя з сінім роспісам, які лічацца самымі раннімі ўзорамі гэтага стылю. Паводле звестак іспанскай паліцыі, амаль палова з 216 чалавек, якія загінулі ў выпадку катастрафічных паводак, што абрынуліся на Валенсію ў канцы кастрычніка, былі ва ўзросце 70 гадоў і больш. 131 з загінулых былі мужчынамі, 85 жанчынамі, а 104 чалавека былі ва ўзросце за 70 гадоў, у тым ліку 15 старэйшыя за 90 гадоў. Акрамя гэтага загінулі і 9 дзяцей, а 26 загінулых іншаземцаў былі выхадцамі з 11 краін. Усяго у выніку паводак загінула 224 чалавека, 216 з іх у Валенсіі, 7 у суседняй Кастыльі Ла-Манчы і 1 у Андалусіі. Асцярогі з нагоды новай разбуральнай паводкі ў Валенсіі зноў узраслі пасля таго, як у сераду ўвечары дзяржаўная метэаралагічная служба Іспаніі абвясціла ў рэгіёне яшчэ адзін чырвоны ўзровень пагоднай небяспекі. Рост грамадскай незадаволенасці дзеяннямі ўладаў у сувязі са стыхійным бедствам прывяло да таго, што ў мінулую суботу 130 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы Валенсіі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта рэгіёна Карласа Масона. У Італіі турыстка падчас хайкінгу выпадкова выявіла сляды да гістарычных рэптылій. Разам з мужам яна паднялася ў Альпы, у даліну Умбрыя, дзе заўважыла камень з дзіўнымі выявамі. Пра гэта піша The Guardian. Жанчына зрабіла здымак і адправіла яго знаёмым вучоным. Тыя вызначылі, што сляды належаць рэптыліям, якія жылі тут каля 280 мільёнаў гадоў таму. Пазней эксперты наведалі месца, дзе была знойдзеная незвычайная знаходка, і зафіксавалі сотні іншых слядоў рэптылій, амфібій і насякомых. Паводле версіі спецыялістаў, некаторыя з істот маглі быць 2-3 метры ў даўжыню. Знаходка атрымала назву «Нулявы камень». Некаторыя з аб'ектаў даставілі ў прыродазнаўчы музей у Мілане для экспанавання. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.